Nu, lielākā problēma, ka tad mums ir ātrākais HIV infekcijas izplatīšanas apjoms Eiropas Savienībā, tas ir 3 reizes vairāk.
Latvijas pārstāvis starptautiskajā organizācijā AIDS Action Europe Aigars Ceplītis stāsta, ka HIV gadījumu skaita ziņā Eiropas Savienībā Latvija ierindojas 2. vietā aiz Igaunijas, taču AIDS gadījumu skaits Latvijā apsteidz Igauniju. Te ārsti norāda uz smagu problēmu. Latvijā HIV pacientu sāk ārstēt vēlāk nekā citās valstīs. Veselības rādītājs pazemināja krīzes laikā un krīzē beidzoties šo latiņu atpakaļ neatcēla. Stāsta Rīgas Austrumu slimnīcas Latvijas infektoloģijas centra ārste Inga Januškēviča.
Bet mēs prognozējam un arī brīdinājam gan ministriju, gan visus pārējus, ka tam būs nenormāli liels seks. Ja, ja mēs laicīgi neārstēsim, mēs dabūsim ļoti vēlīni jau gadījumu, kad kuram būs jau citas slimības. Un tas prasīs arī citus ieguldījumus finansiālas un arī, protams, no cilvēka slims. Viņš nav arī darbspējīgs, ja, viņš nespēja maksāt nodokļus, ja viņam jāuztras uz slimības labs.
Latvijā HIV pacientu sāk ārstēt, kad imūnās sistēmas šūnu skaits organismā pazeminās līdz 200 kubikmilimetrā. Savukārt citās Eiropas Savienības valstīs ar Igaunijā, kad tas sasniedz 350 līdz 500 šūnas. Pazeminoties imunitātei, mēdz pievienoties tuberkulozei, pneimonija, herpes vīrus un sēnīšu infekcijas, kas ir arī dārgi valstī, turpina dr. Januškēviča.
Ārstētie cilvēki, viņi neapdraud tālāk sabiedrībai, jo ārstiešana tas ir viens no momentiem, kad mēs nenosakām tam vīrusu slodzi, ja? Nav vīrusu organizmi, tad cilvēks nevar uzdāvināt atkal pēdiņas, ja? Inficēt citu cilvēku. Tur ir tas stāsts un ārsti vajag obligāti.
Tagad HIV pacientiem parādījusies cerība. Veselības ministrija iestājusies par to, ka varētu no šā gada jūlija sākt agrīnāku HIV pacientu ārstēšanu.
Bet optimizma man nav pilnīgi nekāda. Ja šis jau ir tik garš stāsts un tik daudz piegājienu ir bijis.
Biedrības HIV-LV vadītājs Aleksandrs Molokovskis teica, ka šis jautājums jau iepriekš apspriests vairākos politikas plānošanas dokumentos. Molokovskis zina pacientus, kas par novēlēto ārstēšanu ir ļoti satraukušies un kuri ļoti gaidot izmaiņas.
Tas ir ārkārtīgi svarīgi, vai ne, pacientam, kurš zina, ko nozīmē šis tiešām skaits, lai viņš justos normāli. Lai viņam būtu garantija, ka viņam nesāks parādīties tie AIDS asociēti simptomi, tas saslimšanas. Un satrauc, nu, neapšaubami. Nu, ik pa 3 mēnešiem viņam taisa analīze un tendence ir krītoša, tendence ir uz leju. Un tad, protams, cilvēks saka, nu, ko jūs mani aizvedīsit līdz AIDS un tad sāks starstēt. Un tā arī notiek. Nu, nonākam līdz AIDS, lūdzu tabletes.
Taču par Veselības ministrijas sagatavoto ministra kabineta noteikumu grozījumu projektu stāsta Veselības ministrijas pārstāve Jana Feldmane.
Tad būs noteikts, ka HIV pacientiem ambulatorē ārstēšanai zāles tiek kompensētas, nu, sākot no tā 350 šūnām. Projekts ir sagatavots un pēc manā rīcībā esošas informācijas tur iesniegts apspriešanai vēl sekretārs sanāksmē.
Taču par šiem grozījumiem izšķirošais vārds vēl būs jāsaka arī valdībai. Pēc ārstu aprēķiniem HIV pacientu agrīnākai ārstēšanai daudz naudas nebūšot jāvelta pusgadā ap 150 tūkstošiem eiro. Latvijā HIV pacientu skaits šobrīd ir 6,2 tūkstoši. Pēdējos gados klāt nākuši ap 300-350 jauni pacienti. Ārsti norāda, ka problēmas rada profilakses trūkums. Cilvēki neapzinās, ka šo slimību vairs neslimo vien noteiktas cilvēku grupas. Tā var skart tik vienu. Laura Dzērve, Latvijas radio.